Actu Covid. Keɗe kabaruji do COVID-19 le leydi Mali.
Studio Tamani.
Jamwale modon bismillah mo hedade hello amen Actu Covid pavingo handan do landi e jabuji so do golizi ngaji rew meden jiloto ana ciotta dum ana way latade sababu rabugol nyaw ona dum ana wembi san hedo tobe keɗe jabuji e docteur e jabi do go hello.
Bonjour docteur.
Tamay o do wattu jangul o hawrude nokku do yite woni yalla ittude jangul o na wawi latel sababu rabondiral
source de contamination.
On peut se faire contaminer
autour du da rabati e buri nyaw o feso yeso yite no sabio nokku kawrtal hewbe buri fuf so yimbe le be hebo mun en fesaki den feso yite wonto ma wulare na hakune mabbe wadata gi nyaw o gollude nani yimbe le mbasa fe milude wiide wulare ma yite na hada rabondiral ga
yalla frati anatu ornade maski ornaru ko jabbina
non jati sini neddo borneke maska nyaw o won e mudon mo wawi heddade e masko o neno sini o itti neddo goddo wari borneke o masko goto dum an wawi latade sababu ara budo ondu nyaw o dun sabi masngaji onetede de watere di don ilonnataake di buri horsinede indu neddo hana jabbade er ngaji nay bornade dun masngaji lonnatede di kanyindu neddo hana bornade dum ko buri er ngaji nay wattu fu ede kani lonnede.
Bonjour docteur.
Tama surude ma yodde zingaji na wadata sababu rabondiral.
Contamination.
Bon, le jus en tant que tel ne transmet pas.
Jingire o jati kay rabusa ka so nyawdo mimi bido o tutti dun no goddo no wawi latade sababu joomo hebo nyawo.
Allô docteur.
Docteur, tama debbo chuido na wawi fesede.
La femme enceinte qui porte une grossesse.
Debbo hamili mo lebbi jeegom mo fayotade lebbi jeenay na wawi jati fesede. Te kama wiidi fasugul ngul renan indirado e biddo kaso joomum pikama lebbi tati arandeji di an hani mo haybe no fewiri. Sabi farati wawi toyede. So na dum kay ko yela yo ciagal on do wattu.
Woni komin kebino hande do kabaru nyaw coronavirus o on jarama heddade Allah holle nyande wonde fangata e kabaru jigoddi
si jotamani.